jërëgen jëf mbokk yi ñuy déglu si Séeré Radio, ñu nekk fii si Angleterre. Tey jii nii nag ñu ñëwal leen fii si Université Cheikh Anta Diop si salle bi ñu woowee salle Soweto. Artistes yu bëri di fi jaar. Tey nag mbootaay bu mag boobu ñuy woowee Association Séeré Sérérité mu boole képp koo xam ne séeré nga rek da ngay wax kaame teemee rek yaa ngi si biir. Ñu ñëw nag seen première activité ñu jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom moo nekk Babacar Owens Ndiaye. Yàgg ngeen ko dégg mu présenté wu, wax ñu moom mooy kan ak ban rôle lay joué.
Séeré Radio di kontaan ci interview biñ ma defal pour waxtaan ci activité bi nga xam ne moom mooy njëkk ci bi ñu taxawale association bi ba léegi muy séeré sérérité. Tey ci guddi gi nii soirée culturelle bu rëy ci Dakar bu ñuy pare di organisé nii.
Kan mooy Babacar Owens Ndiaye?
Waaw, Babacar Owens Ndiaye nag moom nekk na koo xam ne séeréer la, Dakar la juddoo, waaye nag mu ngi liggéey ci culture séeréer bi depuis 90 ak groupe yu bari: Samta Muna, Lang Jame, Simon Sen, Mbaye Ndiaye Kamdik. Maanaam xeetu séeréer yépp jot naa ci liggéey. Man actuellement promoteur laa, manager laa. Waaw,
donc daal pour mën a Babacar, kon bu ñu ñëwee ci li nga xam moom mooy culture séeréer, est ce que mun nga ñu see am loo ñu jox rek loo xam ne auditeurs yi dinañ ci bàyyi xel bu baax?
Ah, man day sama xalaat bu gàtt ak li ma dox. Culture séeréer bokk na ci li nga xam ne mooy nar a lijjanti régler problème yu bëri yu nga xam ne mu ngi ci biir Sénégal.
Comme
ci wàllu jikko, jub, ngor, dimbalante, yooyu mu ngi ci ba léegi ci culture séeréer bi loo xam ne tey ñeneen ñu soxla nañ ko, war nañ ko mën a génn seet nañ koy partagé ak ñoom.
Waaw, tey Babacar Owens Ndiaye, association boobu ñu wooyee Séeré Sérérité, yow la ñu dénk lépp loo xam ne moom mooy wàllu culture. Maanaam yow yaay président commission culture bi, sa rôle mooy lan si association?
Waaw, sama rôle ci wàllu association bi mooy maanaam fexe jàppale ñu soqali lépp loo xam ne mu baax na ci culture séeréer pour ñu mun ko génne, mun ko wone, mun ko valoriser pour mu jëriñ ñi nga xam ne ñeneen ñi tamit si si yeneen culture yi. Daal bu ma ko mënee tënk daal mooy génne li nga xam ne lépp lu baax la ba ñu jëriñoo ko, ba ñeneen ñi tam mun ko jëriñoo pour dëkkin bi ci wàllu koom-koom, ci wàllu dundin façon bu ne su façon culture séeréer bi. Defe naa ne buñ ko génne nañ ko war a génne, dina jëriñ maanaam séeréer si dina jëriñ yeneen askan yi tamit.
Waaw, sérérité ñoom seen xeex promouvoir la culture def si bokk, ndax foofa mën nañ la see yaakaare à 100%?
Waaw, li may wax rek dafa naa ne 100% bi dina metti, mais nag association bu daara ni mu war a jaar yoon rek yaakaar naa ne dinañ war a mën a arriver à nos résultats. Mooy li ma lay wax rek promouvoir li nga xam ne moom moo baax, jaar lañ fañ ko war a jaarale. Defe naa ne ba mu génn na mu war a génne, loolu moom mooy bu fa jaare rek yaakaar naa ne dañu am objectif yoo xam ne dina mën a méngoo ak lu ñu bëgg, muy promouvoir la culture séeréer.
Tey noo gisee tey séeréer yi ñu ngi moderniser seen musique, di ci dugal ay batterie, di ci dugal yenn yu bëri te séeréer dafa amoon loo xam ne moom moo ko moomal boppam ba ñëpp ràññe nañ leen si bi.
Waaw, du may fàtte dinañ ne am na un grand homme de culture séeréer muy Léopold Sédar Senghor. Li ma waxoon démb ba tey moo nekk enracinement et ouverture. Da nga koy joxe fu ne nag ubbeeku, waaye am na loo xam ne doo ko bàyyi, muy base bi. Évolution am na, mais am na sunu instrument yoo xam ne faw ñu bàyyi leen fi. Base bi il faut ñu bàyyi ko fi, luy ñëw de war a tegu ci sunu kaw. Bu dee woyoo, bu dee leneen, daf ñuy fekk ci la ñu nekk, seet lam cay dolli pour ñu mën a dem. Maa je pense que daal am na dinañ ubbeeku, waaye am na loo xam ne moom waruñu ko joxe, waruñu ko bàyyi. Dafa war a nekk fii cosaan ci wàllu tëgg bi, ci wàllu leneen, wàllu fecc bi sax am na loo xam ne war na mën a dem, am na loo xam ne moom dafa war a des bu taw, parce que loolu moom mooy sunu cosaan. Waaw,
wëyi démb ak wëyi tey.
Waaw, wëyi démb day defe naa ne amoon na njëriñ, parce que fu ñu woyee am na njëriñ. Bu nu woyee lël am na njëriñ, bu nu woyee ci ngénte am na njëriñ, bu nu woyee ci takk am na njëriñ. Donc loolu moom defe naa ne xanaa Dakar, waaye defe naa ne ci zone yi mu fi nekk ba léegi ñu ngi téye loolu. Mais li ëpp solo daal nañu delloo ku nek la nga xamne mo doon fonction parce que fonction la ñoon culture bi dafa amone fonction ci bi société bi société CRR je crois que koku tam warna mëna ñu déllu ci wat ko ba mu amat fonction bi nga xamne mom mo wara am voilà
depuis ci suba ba légui yaangi fi ci université Cheikh Anta Diop di préparer événement bi mën nga ñu sé ñamal touti li tax nga déplacer wu bay sayité yépp ñew tok fi
waaw dafa fekk na nak bo fekke dañ la denk mbir da ngay fagaru té la ñew def repérage parce que organisation bokoy def da ngay def repérage ciat ndax modna li motul ñu motaliko balas guddigi jot mo taxone ñu ñew ci suba ngone ba legi nit ñangi ñew ku ñew ñu tek la sa place ba nga xamne soirée bi dafa wara jaar yoon wa donc dal ci wal organisation dal lolu mo taxone mo wara ñew parce que sama responsabilité la té amna ci expérience set rek rek yi wara am pour mo mën ci am luma ci indi waaw
Babacar Owen Sindiay di jëm ak mo sekkone yow waxtaan bi no gisé radio bi nga xamné ay sénégalais ñoko samp fofu sa Angleterre ñu tuddé ko séré radio tay jini mu ñëw fi ci université Cheikh Anta Diop ci salle Seweto jakarlok yow jox la micro bi ngay wax ñëpp di lay dégg
wa mais contane ci liggéey bi ñi def parce que limay wax rek ñun dañoo wara yokko ki bi jalbi moy suñu waré pour ñu yokko ko té gis na né yéne ngi yokko jalbi parce que ku dugulal defena na war nga xam li malay wax jalbi dañ ko wara yok te yeen fi ngeen toll ni ak fa ngeen nek ci Angleterre yeen ngi yok jalbi kon li ngeen wara def yeen ngi koy def patch bi ngeen patch ku nek bu jappé fu mu wara japp rek yaakar na ni mbir mi na la dox ma ngi contane bu baax am vraiment luma contane nek wax ci sen radio bi ak DJ Mack qui est un très grand animateur vraiment ma ngi koy suivre je crois que link bi bu amé ñu sét ñu joko ba xagne sax suba ñu ñew fofu def organiser ben organisation bu reey reey
d'accord fofu ci Angleterre
ci Angleterre pourquoi pas andale ciosan yeb yere yek teugmek lepp indale ko lepp mën na nek
kon jeexna serre radio nek fofu ci Angleterre de ngeen Babacar Owen Sindiay mom mo nekkon suñu gan proposition yi nga xamne def nako ci radio bi nga xamne mo and ak jamono tay ñi ni nak buñu joge ci Babacar Owen Sindiay neena len fepp dal fo xamne buñ fa duggé dal ñep dinañ am xibaar yu wërté woor dinañ ko def ki nga xamne mom mo nek Saliw la tuddu di yëngatu ci walu tegg mu yoré perki manam orchestre bu mag bo moy Kelake Maya ki nga xamne mom moy Simon Sen nek leader vocal bi liñu def ak ñu bayiko mu présenté wu mom moy kan Saliw nam fi yokoy
waaw ma xamen DJ Mack ma resim nang no gëna fo ci nang olof simna wa sere radio fop to la nu ne ndef yona jam
d'accord andef Saliw xaye imbu nga andox refna Saliw
waaw numu nga andox refna Saliw wan mu la nun mi Saliw Sen ma gëna ndos mbajo village de commune de Niakhar raison de fatigue ref facilement depuis yagaf bondik alors amina dal
xabe ko no kek anone ten def tambour major au sakapam faka
voilà DJ kangolam tangam ten vraiment am day ten kembe ka amano mbak kamrimel subin donc besaru tambour major ndos mba jog tambour major ndos mba jog bo pare are da hinu opa vaccine sen rimel na bay simon batte simon garata bata bes djiroumi temer vo obol pep kon donc andaye kaga arrivatik ma ke ya simon etna gim bes ten fakano gun ye tokor mo fantan bes ma to gun na chukina layne djivi tokor garata dal bo fo luyne aju fasu to lesan inde tan tan bu 96 simon inor kawla ka garid dakar afia men program kena ngal kena bayinin keni na hotta be sa te ba ko ya bisi de Dakar yi independent tan ta boy andona e o ri do laga faga mla be ze hamre Dakar te hawat ka Dakar mla in me kamre tarek simo wala in ka jin tagar vraiment e gari du may tam alors mre fasimo takala lita jala program jiganga indet mbaki program ne wonna vraiment indeften boro gata alors imbadin me imbadin na machallah ken fogano ke bika amano ar
d'accord khay Saliw ka ingar kan yam ka faka ni ngar no genre pakke jegna parce que jego ne ananga mbaka nduta jegay mbak aussi tam am boy jegay ndax est ce que pakken fop ka jangel wala wo ka o lamine
andaye DJ ken tawum langue wo ka o win andirang mais e refa andone okin kaltanu ni defo parce que posa nga kin question rek ka ga atena hom donc kene la yona sawaram ten yame mi o de tangan no mbak amboy mbak ndut mbak ngulok mbak abong ten injang tumbak ten injang tumbak soko ngari do Dakar so soko njangi musique kon donki andakaga parce que chosan ino jamono vaga amboy kafa ko gel parce que inde o par kanza par inde o par za teva vadanga haye ndok baye soma fere ko no par haye ndul bo wa maga bo haye fangol wa maga e wow.
D'accord. O xenu nangilo xako yi Saliou Sena Noé ref papak Simon Sen groupe len na xoytel ke lake maya xay koy émission non di jemaka animé anti ref krinen ngalne ingar foten mek nek anone ten refu soweto xay mbud ne koy kar machallah ten fakan yag ke imbi kare ken la nu ne i continue nu lamit ki anone ten imbi a foten Saliou Sen koy ten mof me xay Saliou nam gato ke anone ten refu orchestre ayoba wala yobe
no dj orchestre yobe parce que musique kadom surtout groupe andaye djaw ané gambia passant rek et nasimo ay ofeto rek no la cas mais dam groupe zéro ref no groupe lé ten domo yo déta ngane koy une vraiment taga ignowa parce que waga molay ménar kum Dakar nasimo refum to anda me xedin marok nda arrête ngay def na simo djega soxla amayo mais simo yara xam ten andum groupe koy ka dom ten itam vraiment amuñ yam projet rek groupe normal bo fatine men tafatine nano ar leader fa muñu rek ten wagu kaga vraiment groupe ka dom yi musique itam felaxine yi imiñano musique d'accord e injangiran ingare injang musique de ka ingar rek pratique yi ndefaten yen za imbi exact de ken vare imunin boroga ta o de tangan haye wi anne den moje so wa men no bak ni xaye bo ci anam bafna vraiment alors iya dinna dara quoi c'est ça le problème groupe mom aduma trop mais nak simo gorgolu ba wa go maintenir groupe depuis 97 bo xaye simo xefo groupe mom weta andit ena pour musique moderne ak tradi moderne fop o wa simo xaye donc kaga koy noteno quoi parce que anaga o bal aga o yek won na aga o dofa ga o djij aga o mum to pante ken fop ka maintenir na gérer in ta muñin quoi c'est ça le problème donc dj la mitna djega solo trop merci beaucoup ken itam
ban analyse ofia manam saklu waga ino tan xayen kek anone ten refu mbakna fak fu mbakne xaye bondik mbak ha mate ref ina wala a commencé à perdre ta valeur
andaye dj o de tangan djej ne me wat tok na bondik maga wat ta to maga mudda bondik ngolo ngenen win we den nasuk to rek da kere na men bondik ko ha maga pasana taum lay ngoten sakam fangol wa anu ne bo xey ha e ba ma kes ba yud nan ka ndaxle aga acciocom anda kesela la acciocom fangol va jegna office tan no sa hole maga re va bo xey o xa maga to am banu an ne timi sa fada o la o ndando kale ana xey mandel tarif ma koy fu ñako ref ma ten fo du ten metar na xey ala nge nami tamé o xa saquna ref para ina wara inuma wo hay warna do lam parnaga asuban amerique sax xano gatit roga fed o xa gagnak o re ko yok par kon donc kere na meno xamen bondi c'est à dire winwe den changer yo parce que d'accord mbak ni a changer mbak ne rewate mbak nan ne ten fako ge fa ko fed wa mais tam winne changer rek nda kere na meno xamen bondi santé tanaro ko ya miro gata bo alors que fa wa ganum te xaye wa ganum c'est ça le problème d'abord xaye kere na men dalo xamen bu ndik dijema
d'accord xaye wi anou ne benangilo xangna serre radio maga na Angleterre xaya soxla anga yo ciosan no serre est-ce que waga déplacer au Sénégal wadik Angleterre fi na dem
kaga kam lo me layim Angleterre nda Tokyo sax aso anga soxla sax ciosan serre waga mo déplacer au Sénégal fi na dem parce que dij nak bo ci xana mbaxna o kin djegi ling rangir na opogo wango damit wala jamour fo mbax ten taxu mi kam moyo sawar no kenan ne dawano tarif sere radio vraiment contenté na par tarif kan ne ka ref bitim rew fat sere ka ngi fogg we den artiste sere ke na nga andam ta den bo culture na no kay sax unto tarif culture na no ka riche an nan culture na nda dam ba exploiter no niveau national international normal kaga afogano kan ne vraiment sere ke ambaram ba go ondam no ken a par Simon il a fait alors international Paris Nyomzen mais pas encore pour alors Amérique voilà Japon hein mais pourquoi to fogu ina ba go def me ambago exploiter culture sere ne alors dj kené kambu kam lance un message pour sere radio dam ba go ngor go lo no kené antamit artiste sere ke damba gombia international mene bo amerique surtout bo fena ne bo refan denne senegal wa ko yona fa denteta garida
d'accord salim nam gato mal mag nek na xoyte sere sere rite xaye de ndieg mbout etanden mek nek nu université cheikh anta diop roga fi groupe nun le hotel nem gato association ne bala ingranu
dj association ne kam long me are tanga nan sa xol sax la ané gamba da paris tam mir parvel association ne parce wa moulay me association ta so sele refonte ba ndongon dutun ya ga refum ten mi tam wonna refonte ba ndong ma yona woten potamak ba fadid min tafadid fadid na kon donc kam mojo contenté rek so mbugi tam tam mojo o dépassé mené kep ko rewna o serer tam o waru gardam ten parce xaye koy bo tiana mbaxna serer katé ombet non de bando nga xafé ci nga rek yaay fa damu na kandalé autorité ka ané ndi nga moy ando yo saxlé am bagu ndama hino yoten bo malné ay a sowel nen mal la casque bo dan def bo ta dépassé mal la casque rogo gan yasam rogo yalo vin fat pop ndamo no keneke to mi vraiment kam contenté vraiment kam contenté alors nanga mo nana kam beza wa gru ande woné pa vaccino zeno mi ka tous chaque fois kam la katana keneke a jomba mir wonna alors kam to la manna ten tam bugi mo bekten affaire alors mi o kawul den ref non non parce que mi kam gay dal pour avancement ten war ref ten jenga koy kale ma dije mak xam nga dije mak waxtan mo ten nena wonen sans problème mais à chaque fois mi dal kam damé association ne fat inya ten katan ta jox mbambir katan ta jox mbambir imbas fala yi fala kasse fala yalla ba de trayo kam non 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 kaga dal vraiment tenum xeda quoi dije mak tenum xeda
Salew nam gato radio lek na xoytel sere radio RF magana Angleterre roga fi xaye te accio dongo micro le o fognuwe andone xaye ala yoten nam gato radio lek aussi xarola yawe andone benangi lo xam
radio le andone ten radio le sere radio kam dayten parce que kam dayten d'accord so ndig zom roga bu ngoy me resoga onan radio le tok ye dawanona sogan monan nda mbugola nuné tam nun sererke okin jege dararangi opogum to sere kate bala o fut ka kasum ngalo fake wonna so mojo contenten no oto anne te ref xarte ref dije mak vraiment e ngotino ta jala fa nun mene senegal mbug sere ke fop koy danta ma radio le nan gilwano yo parce a jega solo a jega ten solo nun dama ngi radio nun dama la kas parce ken ke recherche ti galam ke xemen nda kam bug nun dama radio le sere radio fe nan gilwa ci san ne anne ten injegu in sere wonna no dele mola fona piala wonna fona walay kene ñoo dala a jega ten solo trop nun seren me relance en nun message pour nu bago ndam ten ndam to ndeb nun o bi nun o ndokor nun o mag nun o pog nun mu dije mak me xeda nun seren nu bago ndam no radio le
nu ñok jallo xek lay gi na koy te ref saliw ref xaye o xa andone amiñe yona fa simon sen nu nanan xator na fa layum nday tam te ref xa ne aussi and tigi kek andone ten defu ciosan no seren kete fi ay tam na wagan lol la nu ndeke menu ndam na meno dije makay yonit fa nun mek andone ten defu universite cheikh anta diop nu sal nek na xoytel sal soweto saliw ñi ñew nga teunkal ñuko rek ci kalam koccu barma kan moy sal ak tay jini saliw fan la jaar ba yore li nga xamne mom mo nek orchestre simo mu nek ci di teugal simo ay ati at
waw fima jaar dije ni mala ko wax won bo mako laaje def may neex trop pour ma tontu la ci ndax ndeysan defa souri man ma ngi ñew dakar en 95 mais bima ñewé dakar tamit maximo defa yag ndax sama papa moko dan teugal depuis dekk ba bosi mo ñew na sama ngenté ndawta sama papa juroomu témel ak bolu dugub lolu yag na lolu xam bobu jamono bobu en
60 sama ngenté yo
sama ngenté
jour biñ lay ngenté
jour biñ may ngenté waaw en 79
mu ñu ndawtal ko ñaata
ñu ndawtal ko juroomu témel ak bolu dugub bobu juroomu témel for na ndaysan yaangi deg bégal fa sama papa lol ñu dem na bu jamono dem di dox bo sama papa continue and ak mom ndaysan momi tam ni jaam di ko téré sax yeen say ni jaam li ñew mu ciox mu laal ko ne ko san jaangi ñew mu tepp ñi ñi dem daw programme batas ñu def dem dem bo simo ñew dakar gi di jël sama papa dakar dekk ba diko indi dakar pour programme en 97 98 année bo ñaari année yoy dal légui ñu dem nak bo mu passé mané sama jaay sama papa fa mo dem dakar pour dem dakar mu ne ma lay def dakar manako mo demé dal dina out luma def pour di andak sama ñom papa simo sama papa ne ma mbass nangam sangam legi après mu ko xé simo mu ne ko na ñew grawul man itam vraiment ma ñew bima ñew itam ma fekk fi sama benn grand mu mo ñay ñuy and di takalé yenzay ma dem liggéey programme bu amé ma dem doori programme am sama wéccet continuer art bi mu metti lool nak ba fi ñuy yegsi fi ak Simon vraiment dije non la démé
ñi ñew ci li nga xamné mom moy walu teug mi wax nga ko de nga donu la ndax est ce mën nga ñew ak ñun manam xétu teug yi nga xamné amna yo xamné tay jéni maîtriser nga ko bu baax
bu baax 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 dije man dama la né man ay dëj lañ doon teug ak ciet ak ngenté ak leul li séré di nan ndut mo ñukoy wax leul ci olof mom lañ dan teug waaw lolou doonon tegg mo xamanteni teggum ciosan la won mais nak liñuy nan ar amour frontière ci lañ joggé bima ñëwé Dakar ñu jàng musique di teggé musique yaay dégg and ak Simon mu maintenir mu def créer ben groupe moderne ak groupe tradi moderne ak groupe traditionnel pire mu créer ko ñu nekk ci bo fu ñu yegg ci fi mu metti lool nak DJ waaw mu metti lool mais nak ciosan baangi fo légui ciosan baangi fo légui parce que ni ma la ko waxe won rek jant bi fu muy gëné rek lay gëné fofu lay kié wër bi nonu kon donc ciosan baangi parce que ma la né won man ci ciosan man de mané geewlu ciosan la suñu dekk lu mu yaatu yépp ñi santé sen rek ñu way doon li ñuy wax pars manam bouru geewel la ci ñun waaw joggé nak dekk bu ñuy wax sobem fofu nga sama set sama ki nga xamanté moy sama ki fofu la joggé yaay ndé bo tay bo démé ci sama ngégenay papa bu mag ku fa dess tay boko yëkëté ni di nga fekk bénn jaan bu ndaw ci ki ba ci ngégenay bi ni té lolu rap bé ko waral ba légui mu wax nek bi tamit dafa di nek bo xamantene bu lendeme a chaque fois dang koy tal bo fa nekke bo fa nekul dang koy tal waaw lolou DJ don na lo xamantene motax man la ciosan baangi fi nit ñe meuna changer rek waye ciosan baangi tegum ciosan baangi fi be tegum jamon tamit mu ngi fi wa DJ
d'accord waaw tegum ciosan baangi fi tegum jamon baangi fi koku saliw la aussi malen fatali ne dafa bok ci orchestre Simon Sen tay jini nak ñom ñoy jefi ci université Cheikh Anta Diop ñu sekk ak mom ap waxtan pour jox ñi nga xamne ñu ngi deglu série radio ñu mën ci am occasion découvrir bu baaxa baax kan moy saliw waye tam découvrir li nga xamne mu ngoy liguey ci groupe bi nga xamne def ci am solo bu baaxa ba saliw tay ñu ñew ci li nga xamne mom moy ñi lay deglu Angleterre ak fep fuñu mëna deglu ndax tay jini ben sérère bu la fa jëlon ni ñëw ne ciosanu sérère la bëgg nga wonel ko fofu sa Angleterre wala fu mu mënta doon est ce Saliw dina mëna taxaw pour def loolu
neena la DJ ni ma la ko waxon rek fi waxuma la Angleterre fi bu Tokyo sax buñ ma fa jëlon ne pour ciosan sérère rek man dina ko maintenir bu defal len ciosanu sérère parce que man dama di sérère motax ku jog ne sérère rek damay neex dama ti am fierté bo ni nga xamantene ñom dañ la jël sax duggal la seen radio bi nga nekkal leen Senegal ma ci gën ci contane waaw motax buñ ma jëlone fi sax ne pour ma tégal leen ci 60 dama koy def sama camp lay katan la koy def ni may défé programme ci moy bi non lañ koy défé pour tégal leen ci 60 lu ne waxuma la ndut waxuma la ki kasak waxuma la ki nuñ koy waxé ciet ak bakum dej parce que lo gis rek dafa am bakam lolu yep dafa bok ci 60 mais nak ay jamono nga bëgg soppeku wa manam ñi ñangi bëgg soppeku alors bo bëgg bay lolu yep parce que boko xolé bu au fond 60 tegum 60 amatul lamb yi nga xamantene sax tegum 60 lañ ko daan def légui amatul ken tegatul dej xana ciet lay ciet rek ngay dem légui sax pour tegum 60 wa mais nak buñ ma jëlone pour lolu dije dama len koy defal comme niñu bëggé
d'accord kon bu ngeen ko won ci mbir ma mu fekk ci len ci ndax mom def ko xam ba pare tok ko def Saliw no gisee radio bi nga xam mo ngi tuddu série radio ay série tek ko fofu nga xamne mom mo nek Angleterre di ci def li nga mom moy ciosanu
série radio DJ xana content ci ndax buñ la jëlé don ay série jël la nga nekkal len Sénégal nga don suñu frère vraiment suñu jarbat suñu rak yaay deg suñu nijaay suñu papa alors don sérère ñu jël la tégla fi man dama ci wara contane ndax nit ki mom wala ngay defal ni li nga gob rek ngay gar té vraiment machallah ni ngay def mën nga ko té bung nga ko té am nga ci talent professionnel vraiment ma contane ci may ñaan nak mu baña yëm fi ñu ñaan bu télé am ñu mën di ko seetaan partout dans le monde ñu jàppal la ci loolu dije am na solo trop waaw te ma leen di ñaan nag ngeen di ko jël di ko yóbbu partout waxuma rek ngeen jël ko teg ko Sénégal rek mu nekk fi rek non 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 yeneen koy jël di ko yóbbu muy reporté ñëw di indi yenn saa sax mu jël culture américain yi indi ñu ko ñu koy seetaan waaw mbala ñu koy déglu loolu yëpp ñu ngi ñaan maa ngi ñaan man yàlla yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla defal loolu te jàppale nañ fi mu yomb waaw.
jërëgën jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si Séeréer rajo tey jii nii nag ñu ñëwaloon leen fii si Université Cheikh Anta Diop seqoon na moom waxtaan Saliou Sène la tudd dégg ngeen kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko dénk ko man mii di wax ak yéen mu dem direct si suñu rajo bi ñu ngi leen di sant di leen di gërëm bu baax a baax si kanam tuuti dinañ xuus si biir si wàllu animation bi artiste bi ak yeneen i invité yoo xam ne dinañ fi nekk ak ñeneen ñoo xam ne dinañ jàkkaarloo ak ñoom nee naa leen fii nii si Université Cheikh Anta Diop da ngeen ko dund comme yi Angleterre ngeen nekk ak Simon Sène ak groupe am ak association bi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax rek ano nee guitariste Simon Sène refu Amiñ fa Simon ni mbi ka rek kay nga jante simnir fa fogole ala in en ref Marie Sène.
ma koy xiroo a fogole no Séeréer fop di jëmaak mel ne Marie Sène gën a daawee ma Senghor. yow kanam taamu na ba ma xam sa rôle ay tena paax yaam kaa ref kaa ne tig mëñu yoo comme nag amee na rajo Valeng rek. on ne nga mën a wax tamit si moom kaaru ba maxana too maxana yéen a somm waa suñu toog xoox on ne nga yow naa wax itam ka am andee kita kay mbugg na tena buggu too am bëgg artiste mayu ndax kiin jege nga amuñ jegoo uga ogodu rek waaga yoon tal di jëmaak ten tax kala am taamu na fela am trop. boo koy xooxa xolo yaaju kam Séeréer fee too Céeréer na moom fiyaamee or tanga booro fattu rajo xee la yaa teen te ref Angleterre xay mbaago jego dayo maako la ando xay mbaago ndef foo teen laya teen rab ib in foo ani oo foo ani in nga daa it nga
ey. si mbaagaango lamit guitare ka lamin wala kaw jangit.
guitare kam jangin koy ndaa aar koy kam lamin yaam tokkoo ref sa o ndeb yees li ko tuugaa ngi moogu yo mi guitare doogim kaam rit ogu première.
ridi egaay
kaam rit ogu jaaga yaa jig ma 15 ans fukki at ak juróom. kaam rit ogu it na ko boo bugg koral mais xaj im jàng guitar pour via koral ndaa it nam ko boo waag guitar ndik e commencé def na trup xooxes boo neen trup na koy wekando lok weke wene ambas um ga herbasi mo yoona ten taw mbaas riti ndaa riti fiyoogum i guitar la koy njang na jang jangin daal comme bu buggin i kene daal a bugano tanam jang guitar.
d'accord nam gàttoo keeg ando naye ten refu riti o fiyeegun bo pare gar na guitar fe est ce que a jega différence no côté ne o jeu tan
a jega différence o deta ngaan riti moƴ yoob riti moƴ yoob yaam riti xa ɓaq xa ɗak soomo
ok
i to koy oxoy xala oxoy foga no keke yifo yifa rek ku yifona rek te gara brasor ɓaylo waag no waago riti i pes mayu ke guitare a jegna koy riti jegiran parce que guitare a ɓak ɓeta falengo oxa ke jega a refa ɓak xa ɗak i ndaa oxa na moƴ yoob parce que oxaaga ko doona doon ta to oxene ko ñaaj na ande guitare no riti naaga no ñaaj na ɓaylo o miñongo dama doona doon ta
a jega kii gi moment ko xa and naye Ousmane gangeno ye a leyaye ten ke jaaxlanduna Séeréer we a nanga mbiya mbuud den guitariste ke ne de mbaag na yoonit fu wena mbaka a pamba ke est ce que kaaga nangiro dena jega problème aussi
kaaga koy et ma waag yaam o nanga moƴo jang moƴo jeg rythme waago yoona fo a pamba ke kan fa cogu ngeros jeng ten kop jiin rythme fe ne an na koy taxu say fum fakka guitar bonu maaf kon yoon bo kaayo baxam i nan tum anit musique Séeréer neen antum ngeros neen antum itam ak guitar congolais parce que in bog même rythme in bog même bongo valeng kaa taxu.
d'accord nam gato Simon a refo ki gim o yoona fu den musicalement
Simon kam leyong ndik me Simon o maxana yo to maxanda o yelef waa suñ no xoox a refano artiste ka ando naye a fel angaan awa a leye neke na ndum nana fo dum jeg ko jikwa ndaa fi'e naaga ka fod ka jega jeg mata deena de toujours maaga nandu ten andame a ci anga ke ko njegna artiste ma ngane parce que soxla fo njegna tageno ken wo ganna ko in mo ingeno ka tageno fe in maga avala nga fe ranga mi kaga taw bo bugi mu sut tax avero avero single ndawa mo wa mo ligi fere ke ma ka ande wa mo suteno single parce que ara fop ten rebu e kam jo ay no fente akim kaga wa kam kaga ro ga ci am kaga simna kang som wa ga pus akim e ndaten comme il neyona to ke ta ke mi dal ara ko ten ten taw rek ko bi wona ten rek kaga ro ga ci am kaga
nam ga to mal ne kanona e ten defu serere te xaye an go tay non lumbiyam bu den etan mek lu universite cheikh anta job xaye o fogu orchestre ne anone den defu orchestre mom
e di yema ka galawne avela xam lol kam serere te ben lew lay koy mi sax fogu am ten digam ben carte membre fogu den andame nun anone nun defu sera ke no groupe faye munu ngoy len xay ingar parce que nu jaran nu mbagan to nu andan mu ngay ko ngam ko la fogu le rek mbok ten ba da ngaram mbok yam nun parce que nun taxu mo jongar parce que kapoel bo so det mane nu na yo ta ingar mu wa mako o ko ta sere xana fexe bo ta sere ak arit a ko bokit julie kam sene tv a jiga solo torop e
nam ga to radio lek anona e xabo angleterre xaye te garme ga xoti evenement ne roga fi xaye te al waxtan fo anona e fop xana ngi lo xong sante fe na grand ndax ro
e di yem ak kam lew no mbran na me radio lek revona ta def angleterre to ref ten in wenem na serer fop fo xow na na xaye fo radio le a de wo ten ka war na dam ada age ke no na xoxom a bugin ne bugta dona to e nga den dina ro koy taw meke bo fop andaw ten me xeda ka gal tiye
yo merci beaucoup ni jokanjal te def o xek ante def mari sen a def guitariste simon sen la no ndeke dara xaye yo geme ne mek anona te def universite cheikh anta diop ni jokanjal merci beaucoup.
koy mama jena xoytel fogg nu membre ki ano ne deno gennu association nek na xoytel sere serorité mama jenni nga jongo simnir fo fogole ano ne benangi lo xang no sere radio rek maga na angleterre
dj mexe simna hop sante a fop mi mine mam jena fay gena ndos fogg association sere serorité comme l'état nona association sere serorité konuma pangan kaif ka ané ka englobé xet sérel fop non sinik ndout safen fop englobé wu ala fa sa ané ka basé au mé dakar mais ka huit ké sénégal fop a huit aussi sous régionné at bo extérieur france mé arabie saoudite wéné maroc wéné angleterre wéné def dakar wéné def satefa tati toké wéné saloum wéné sin wéné côté joal partout arefu représenté à serer serete ku ané tan defu men rek tan avec cerer tena ñaaja tena fiya tena fexeya pourquoi jufina cerer apam kene dal djé avec ané à créer pour rien que xet serer djou xam mbamir langue fait à développer ibn ma ané machallah na adna fe deuxième encore ingar na cangalé dina alphabétisation aussi ingar ten bo ke o laka wagnu bin wago bindin ken layma wagnu bin bo xufamene woten wago lirin ande sere ne bintel dine fonene 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 kago aussi imbugado e sore bo ané mbagé bina sere mbagé li sere ambago layno yo ambago bindino yo de lay tan ambintan nene aussi aussi la resen defuyé en def milieu fa ané tiel fatu men à Dakar mais aussi il y a des sortes 140 ka innocent yo amo fa ngana na mbokator tierer waga aussi ka def fiete den la sa waté no a contenté na pa hoyo a participer ayo parce que na ñona deno a quitter ayo amba diko yo ndibaté no milieu fé mayu ka manké aden na nan ni ne fiya nga ana soulager aden ana encourager aden bo defa ko demen defna xana ba ko mbogé sax bo Sénégal parce que chaque fois groupé association ni ka ñaaja di maté au soir n'importe quelle heure envoyer un avocat qui va répondre et donc den aussi anana ñagat na xam belaki nax den ba ko passe ba na ministère fait
d'accord mama jen xayenam ga toké ak anona association aviane premier mboudum té atine mek université cheikh andé djog nu sal nek na xoyte sal soumeto
wa dj comme lay don rek kene mom kay ñeek den contenté fa mak tref ka ané imbalé ci une première organisation fa ané kay do commencé fan l'ambassadeur des CRR ki simon sen ane fokki no ané ka geno akene tek pour geno CRR né fop antino dina yo tagé no xata ko rek président fin association né iba do ngara hini ilé wona mbout né simon wona wetkan wona gimka premier organisation yi ka nga def dig makko den ken taw xaye indi ak xaye nga amé 60 digi dj ay nga amé melu xaye andame wérna à l'extérieur wénefna allemagne wénefna amérique wénefna france amba anga amo fa nga kené vraiment am abidon da koy yaxan ngey xani vidéo kan ndaw na yo yaxan ndaw anan aussi soké kena regal gimel mais kene ibalé ka amba yaxina ino machallah wax deug fayla
xaye nam gato radio la noné xa angleterre abiya séré ra sipino maga envoyé au mekay équipe na ané agaray akhoti événement nek
mi gamlé gadé machon très bien marchons très bien parce que on est en gamme innovation yobé programme qui est wa def extérieur agnan xet den abetement radio de communiquer fominé kaga tamale innovation yo am yamin ka ané ka domaine ga o no xet ke mais den wi ané andi sirane bamino ya xam do ko dem na den et avienin inwi allemagne in Angleterre appelin aussi den oweminé la cause do radio lé den dem fi ané den médiateur véné den ali ay fay Sénégal fa den
yété no merci beaucoup téréf Oumama Dien aref membre aussi no association na koyté association sérérité djé maka yonit ou fa den nek indet no rek anona té def ndey mariba té itam na fogg no association né imari mu nga présenté wu rek auditeur yi nga xamné ñu ngi lay déglu ci séré radio sa Angleterre
ndey mariba la di enseignante bokku ci bureau sérérité donc ma ngi nuy ñep di gëreum ñep aussi
dey mari ba mën nga ñëwal tuddi rek ci objectif yi association séré séré lu ko tax mu jox
association séré sérérité nak lén rek moko yëkëti gëna boole doomu séeréer jox doole doomu séeréer jox ko gëddam puisque séeréer dafa nekk xeet bu am solo bu fonk boppam te loolu dafa am tendance à nit ñi bëgg ko dindi ci suñu bopp yi pour ñu rappelé que suñu rakk yi suñu doom yi wan leen ne ñun dañu naw dañu nekk xeet boo xam ne dañu war continuer di dund ci suñu ay valeur ci suñu ay culture loolu moo gën a yokku tax séeréer te taxaw fàttali xeet bi valeur am ba pare jàppalante ci social jàppalante ci wàllu culture jàppalante ci wàllu développement lépp loo xam ne daal dina jëmale askan séeréer ci kanam ci loolu rek la association séeréer séeréer te di yëngatu.
D'accord tey yàlla def na ngeen ñëw fii si salle Soweto ngeen tàmbale fii si université Cheikh Alioune Diop loolu lan lay def si association.
Waaw loolu lu am solo la ci association bi parce que suñu première sortie la donc dafay nekk loo xam ne ñun dañu ñëw pour napp suñu bopp xool ñun fi ñu toll puisque dañu bëri ay membres léegi nag il fallait que ñu daje fenn xool poids bi association bi am et cela s' est fait sentir puisque boo gisee présence bi nii nga xam ne nit ñi xam nañu njëriñu association bi jox nañ ko gëddam donc en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp daal tey kon.
Soo gisee rajo bi nga xam ne mu ngi sa Angleterre tey jii nii ay séeréer sàmm boppam ñu yónnee ñu fii ne nañ ko jëlal culture bi fii nii pour ñëpp mun koo dégg.
Kontaan ci ñoom rek kontaan ci ñoom puisque foofu am na suñu ay mbokk yu fa nekk bëgg xam li ñuy dund fii donc li ñuy def fii buñ ko jëlee yóbbu ko foofu suñu mbokk yooyu dinañ mën a vivre au jour le jour li nga xam ne ñun moom la ñuy dund foofu donc ñoom dañu def lu dul di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla rek ca kaw ca kanam incha allah.
Jërëjëf Ndey Mariba la nekkoon moo nekk aussi itam ki nga xam ne moo yore commission bi nga xam ne moom moo nekk projet économique tey jii nii moom moo nekk fii nii ni ñuy dem dañuy ñëw Ingargay mi ne Ndew Sall Ndew Xaye o ref membre nu association nekk andoon ne te def séeréer itam o rajo nekk andoon ne xaabu Angleterre di def séeréer rajo ak garmeek ayoon it fa nun nu mbuut ne Ndew est ce que waaga gar fa nekk nu association nekk andoon ne a jega te def séeréer rajo.
Waa avant tout d' abord mais xëy sib naa yi def nañu rajo leen fopp rawat na ko wofee andoon na yee woto ko xëyee bi plus de rawat ko fa gis mene kii kii mais xëy sib naa yi def na campé ko le yaay aussi la culture séeréer que ma ñëfe ne une campé bi ndefu yee ndamir bi ndamir na campé ndamir amboga yaay amboga faam na yóbnoo xam développement. In dakka aduna ya xaye waxe na ko tuseere te ñoo leen fele il mais ino uniquement koy pour combattre le combat ngaa gar fa bi aduna yi atela xamteen trop il faut yaa koy tous les séréer dengra namta inno ke aduna ya xaye te yëru in xaye parce que association te arefa parce que objectif fa aduna ye pour a combattre ke séeréer te ñoo waa too fele il comme que i mbaagee mi cee din xaa di ñaan nañ ne cee din ndaa xaye i mbaage lif no lee boo xaye te imbu ne fop daal roog a andayee i arrestanté in naaga mbëj ña ayoobit parce que i njëgee dara ndax tout plus séeréer xaye u naa la yaa aspiré xaye jëga engagement donc mi daal mexe rafetloo xaa association fe ne félicité en pay ma grande dame Marie Marie Sène rawatina wo fele Didier Mack yaa ngu koo bëgg tout plus séeréer yónnoo xaa no ceeree too jimi too ñoowan macha allah daal ino daal individu ayoo la yaay bisimilahi rahmani rahim yaa sami aga ina alhamdulilahi rabil alamin merci beaucoup.
Ndew ban appelo fi yaa séeréer yi andoon nañ bi na ngi loxang doo den def fa andoon ne mboga fulee nu stationne xaro la yaa den den wi naa na ngi loxang
mais xay xoyaa den en masse kel fop de ngar ndam te ina yoono ke combat ne aduna itam i mëne u rien que rek pour la culture séeréer parce que ino kaaga ma ñu soxla in i wengo yaa séeréer ki ndef na Sénégal fop glace a tout le man entier dengi ra ndimle a in no ke andoon ne den ndet combat ne tan na yi inu rien que nag pour la le développement et la culture séeréer aji papaam en avant rek.
Ok merci beaucoup te def Ndew Sall den koy ten yodo ñuxol kaaga animation ne commencé a no xek anu tena Marie Sène Marie Sène koy nu na naan axe animé a nekk andoon naye ten nefu université Cheikh Anta Diop waaw a morso bellu qo andoon naye yaa koy séeréer rajo na ngi loo xam ne waaw Yeah. Ousseï Diouf ñoko o radio lek xarifa bu Angleterre ba gara couvrir événement né nam gattu ke kanone té def ciossano sérel xayé té taxanu no déplacer o mu ngar nek def nek no université ngar soutenir ciossano sérel
vraiment gay contane trop sincèrement parler yéne na manam association fésére gëna ka tax yi mujjo contane yo mujjo yega xox ina to ke ni ka tax aussi ka fokk no ke tax na dal yi mujjo bago valoriser xox income no genin parce que université na nga ya multitude de race multitude d'ethnie donc keke fi yiti nga mené vraiment honneur ino di contane ten trop vraiment contane sincèrement parler to ken aussi ata ay mujjo ayo ande sere ko djeg na valoro sere ka djeg na solo sere ka war na damelo parce que sere civilisation fa djelou na djegé vraiment in dal day ayo to on est fier d'être sere vraiment yi quel que soit les conditions
xeyna mi ngatun arf premier programme den de atino mek na université mais anonay mek ñu janta
bon in kay contane yo vraiment i contane parce que ken aussi alal tay ay ga yo in am ko tora ino yo to ken awata dal moy lolu quoi yi aussi ni waganu malay dal ten refuye manam dal ayayo to ik association yi fata jom yasa in bugata jom bamit do xana jom bamit sax roga fi ngan yi gay nga fop in yam association normalement ajiga wa ne amba angare yo xay nda amba gambaro jangit da ga xaja cangal sax angare yo assister it gel anonaye ten defu association ni garna organiser que na sincèrement parler yi rien ko pour
le gato radio le kanonaye xa ba angleterre serer we mbi no manga ay delay ni fa tinga couvrir événement be we ndef na alex serer mag na ñu nang ko acte nek
vraiment acte noble acte ne aussi acte fier tayo ken itam montera racine maden parce que Seigneur nalay enraciner niveau et s'ouvrir c'est-à-dire manam anitayo ndambe ceyo ke dasopna to sere kale e manam ona ngayanga toko o ngayna tokaro gidma alam kene alal tay manam atiga attachement fo société fe andama yo aussi société fe wi angima aussi ke dan defna yi na defo yo anone sere kanne ka def meke des fois bo baña sere wala dama ñu la ka sere anday wax xoden vraiment ada valeur dina anda aussi sere ke ta jirña quoi sincèrement parler comme contanam na den to vraiment fa da double de bon aussi ané in race in on est des nobles il voulait wagé fagna in wao grâce pire in defu toujours gay affirmer à notre existence et madame djo ngor gondou kon dara ma den quoi sincèrement parler bon mi refu ñoxor djou je suis le président de l'amicale des élèves étudiants d'Ondos bon mais guidma fop santé a fop vraiment contane am no ken a bax yi jegamou day do groupe le yi kembe da rek ya sama continuer fa jam in mom ino ya tin den mené bo fet en tant que jeune intellectuel vraiment on est fier d'en devoir organiser une tic visite no meke vraiment yi diga den ko in quoi en tout cas dal j'ai beaucoup de choses à dire mais vraiment c'est l'émotion quoi.
Am yo no xate jigo dayo makoy waye rap nak na radio le andona ya tere fu def lek na lay to non na refam na radio may waye instant ne ke mi xey na def lek fm aha
d'accord ya ko xaye ga ate andona te nefu association mako la mal magne kan wote defu sererete a organiser ino wo o gar foglu andona ya xaye fat lay wona sa xani ko role dalna genarwe dalna artiste ban fierté jego xaye
wa fierté mak dije mak fierté fierté fo xara ko ref sar ko ref kanga mak no kiki serer nya na kiki serer anem ci saf ak ko meke ko jigo yele ko ya jelo la no nay ko ko le mon nebes xani ani mbogo gi ref na micro li la mo xaja na xam kon tam git mak no gene a baxa bax wa jigo dayo mak koy na groupe sererité la bokin jige ga jël na ga taraf na jige ga jël na otimum to koy sereri indi yo in popo kon ki mbaram wago namote
Jokanjal
terefu Oufatou Dieng Endo nu nana fa lay fa musu fe anone alayan la nu deke men ndam na men ko xay mom da la yo gemen
xew xew bu mag mom mo fi amone moy association serer sererite Simon Sen mi nga xamne nak mom moy artiste bu mag bi nga mom moy l'ambassadeur de la culture serer ñu and ak mom ci événement bi tay kar ma sha Allah waxtu wi nak événement bi jeexna Simon ñu bay la nga nuyo go ñi nga xamne ñolay baye xel ci serer radio nek fi ci Angleterre nga présenter wu rek wax ñu kan moy Simon
jarejeuf di jema ak ma ngi nuyu wa serer radio muy radio bu mag bobu nak Angleterre suñu mbokk yoré ko ak ay xaritam té def fi DJ Mack correspondant Sénégal ma ngi leen di gërëm di leen sante di la xamal rek né liñu def ni yépp ci yok serer la ndax association bi tam association serer té la tuddu kon buñu wax ci serer radio dañuy gëna contane xamné serer nga avancé ndax serer bu démé bi Angleterre ci biir tubab ya am fa ñu baat am fa radio lolu yokuté la kon ñu ni nak fi Sénégal nak ñu wara contane xamné serer nga avancé bo tax suñu guddigi ñu def fi ci université ci ando djib sall soweto vraiment ñu def ko bému bax bému neex be rg yakarna legi 5h de matay jot ah ñuy nuyu Angleterre yeb gaay nek fofu yeb dal ma ngi nuyu di len xamal ne def nañ bému bax fi ci Sénégal ah ñu bari nak DJ Mack rek mu yobantel li nga xamantene moy suñu waxtaan ndax vraiment contane nañ ci yeen bu baaxa baax di ñaan radio bi gëna avancer be di jël fi ay artiste di len indi Angleterre pourquoi pas war na mëna nek e jara ngeen jëf DJ Mack
Simon bala ñuy kité yow en tant que président association serer sererité nek aussi artiste bi nga xamne tay ya don jé goudigi ni loy wax ci serer yi nga xamné ñu ngi à l'étranger ñu ngi fenen té di lay déglu ci radio bi loy xaar ci ñom pour association bi vraiment mëna yegg fi mu bëgg yegg
way limay xaar ci ñom DJ moy ñu jappelé lépp li ñu wax culture serer moy suñu association serer té bi benen association pour japp ci serer lépp lu ñu wax ci serer pour serer jëm kanam ñu ngi xaar ci radio bi ak ñepp ay bonne volontaire yi fa nek ñu japp ci ndax serer gëna am vraiment dem ci kaw loolu da lay xaar ci vraiment ñi nek Angleterre ñi nek partout dans le monde té nek vraiment ño xamné dañu wara jappelé serer yi surtout nak suñu association serer té bi ma nga ci lancer dal vraiment ñu japp ci bu baax ndax dal yokuti am ci suñu groupe serer té bi
no gisé acte bi nga xamné directeur radio bi def nako moy kané nañ la gungé ci événement bi nga xamné yang koy def moy Tamsir Diouf nek directeur radio bi tay jini radio bi nga xamné mom mo and ak jamono ñuko serer radio nek fofu sa Angleterre ñu and ak yow ci événement bi tay ban yeg yeg la ci Simon
xam nga DJ Tamsir Diouf nek na be Paris mu woma ci radio bi ñu waxtan lu bari daw avril tu passé rek mak may ndjay vraiment Tamsir nek na serer bo xamné mu ngi fofu mais bu ko serer la doxal serer serer si be motax bama dege vraiment mune invité na DJ Mack ci bir radio bi def ko correspondant fi ci Sénégal dama ci contane ndax lolou rek moy waru galam serer fu mu meuna ne def wara fonku mbokam be lolou taxna ma ngi len di ñaan ñom ñu gëna lancer culture serer fofu gën ko lancer gën ko wutal promotion bu yaatu be vraiment aduna yeb xam lan moy serer parce que nak man xamna ne serer amna dole way nak amna fo xamne alpolar yu upprenu fofu lol ndax voyage na bitim rew xamna levane me gis na alpolar nu amé dole fofu donc nak Tamsir yen yi ne fofu ci kaw na ngeen fexé lasé culture serer mu jar len sax producteur yi ne fofu ngeen won len artiste serer yi mo len vraiment indi fofu ak journaliste serer yi yeb ñu mëna jaar vraiment ci diaspora bi critiser jëm ci kaw jëm ci kanam joko jaar
jerejeuf mu nekkone Simon Sen tay jini nak ñu doon amal ben ci université Cheikh Anta Diop ci Sali Soweto serer radio déplacé wu tay and ak yeen ci événement bi ñu ngi leen di sante di leen di gërëm di leen jox di dajé encore ci benen événement encore ci benen numéro jeregen jeuf ki ngeen fi andalon nak DJ Mack lañ koy woyé